Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է։ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Տիգրան Սարգսյանի հերակաբանավեճը թեժանում է, նախկին նախագահն այսօր խոսել է գազի ոլորտից եւ կուտակային կենսաթոշակային համակարգից, վարչապետին անվանելով անհույս։ Բողոքի ակցիաները Հայաստանում լուրջ բնույթ կստանան, համոզված է վերլուծաբան Թոմ Դվալը։ Սկանդալ քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի շուրջ ոստիկանությունը ներավորդու մեքենայից թմրանյութի նման զանգված է արգրավել։ Հարցազրույց Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի հետ։ Երևանում ծեծել են Սիրիա հայ մի ընտանիքի հորն ու որդիներին։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր ցերեկային ծրագրում, բայց մինչ այդ ծանոթանանք այս ժամի հիմնական լուրերին, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Փարիզում մեկնարկել է Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Սերգեյ Լավրովի եւ Ջոն Քերի հանդիպումը։ Միջոցառման արձանագրային հատվածում Ջոն Քերին ռուս նախարարին երկու կարտոֆիլ է նվիրել, առաջացնելով երկու պատվիրակությունների ծիծաղը։ Բանակցությունները սկսվել են փակ դռների հետևում, իսկ ավելի ուշ նրանց է միացել Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Լաղդար Բրահիմին։ Լավրովն ու Քերին Բրահիմի հետ մտադիր են քննարկել միջազգային Ժնև երկու խորհրդաժողովի հարցը։ Հնարավոր է, որ բանակցությունների նաև Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբյուսը մասնակցի։ Իրանը եւ աշխարհի 6 գերտերություններ՝ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան եւ Գերմանիան համաձայնության է եկել, որ հունվարի 20-ին ուժի մեջ մտնի Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ժամանակավոր համաձայնագիրը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնն ասել է, որ կողմերը պետք է խնդրեն ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը ստուգել համաձայնագրի կիրարկումը, իսկ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ վետո կդնի Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ նախատեսող ցանկացած օրինագծի վրա, եթե այն խոչընդոտի բանակցությունների ընթացքին։ Անկարայում բողոքի հերթական ակցիան է տեղի ունեցել ընդդեմ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կառավարության թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, ցուցարարներն Էրդողանի կուսակցիներին ու համախոհներին գողեր են անվանել եւ պաստառներ պարզել, որոնց վրա գրված է եղել ցտեսություն Թայիփ։ Իրաքի վարչապետ Նուրի Ալ-Մաքին սպառնացել է կրճատել Քուրդիստանի ինքնավար մարզին հատկացվող բյուջետային ֆինանսավորումը, եթե այդ մարզն առանց Բաղդադի հավանության նավթ վաճառի Թուրքիային։ Սիրիայում հերթական ադրբեջանցին է զոհվել սիրիական բանակի զինվորների կողմից, ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ սպանված ադրբեջանցին ծնունդով Սումգայիթից էր։ Սա էր այս ժամի լրահոսը, խոսափողը Լուսինե Մուսայելյանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը, վերադառնանք Հայաստան։ Հանրապետության նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հերակաբանավեճը թեժանում է։ Տիգրան Սարգսյանը նախորդին էր պատասխանել Քոչարյանի տարեվերջյան մեղադրանքներին կապված շինարարության ծավալների անկման հետ։ Այսօր նախկին նախագահը անցավ նոր հարցակման։ Նա կրկին հարցազրույց է տվել ու քննադատել գազի ոլորտը 30 տարով ամբողջությամբ Ռուսաստանին հանձնելու եւ կենսաթոշակային կուտակային համակարգը ներդնելու գործող իշխանություն ների քայլերը։ Քոչարյանը կրկին չի խուսափել վարչապետի հասցեին վիրավորական արտահայտություններից։ Ուշագրավ է, որ Տիգրան Սարգսյանին անխնակ նադատող Ռոբերտ Քոչարյանը իր հարցազրույցներում դեռ ուղղակիորեն չի արծարծել նախագահ Սերժ Սարգսյանի անունը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Եթե նախորդ հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին անվանել էր թերարժեք, ապա այսօր արդեն նրան համարել է անհույս։ Այդ մասին Քոչարյանն ասել է երկրորդ ԵԵՄ-ին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ ծավալված հերակաբանավեճին։ Հիշեցնենք, վարչապետը փորձել էր աղյուսակներով հակադարձել Քոչարյանի նախորդ հարցազրույցին։ Այսօր արդեն Քոչարյանը ընդգծում է, թե որևէ մեկի հետ, առավել ևս վարչապետի հետ, չի պատրաստվում բանավիճել։ Նրա վերջին հոդվածը ցույց է տալիս, որ նա անհույս է, անիմաստ է բանավիճել մեկի հետով 6 տարի շարունակ արդարացնում է իր ձախողումները նախորդների գործողություններով։ Ցանկացած իշխանության գործնեության գնահատման գլխավոր ցուցանիշը շատ պարզ է. մարդկանց կյանքը այդ իշխանության օրոք լավացել է թե վատացել։ Այստեղ ոչ մի հնարք չի օգնի։ Իրենց կենսամակարդակի մասին մարդիկ ոչ թե աղյուսակներից են տեղեկանում և ոչ էլ նկարված վիճակագրությունից, Տիգրան Սարգսյանի մասին ասում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Չցանկանալով բանավիճել, ամեն դեպքում Քոչարյանը Սարգսյանի գունավոր աղյուսակներում մի հետաքրքիր բան է նկատել։ ընդունել, մասնարոպես անդրադառնալով վարչապետի այն դիտարկմանը, թե 2009-ին տնտեսության անկումը եղել է 18.5%, այլ ոչ թե 14.1%, ինչպես պնդում է պաշտոնական վիճակագրությունը, Քոչարյանը հեգնում է. Եթե դա այդպես է, ապա անկման մակարդակով 2009 թվականին մենք աշխարհում զբաղեցրել ենք ոչ թե երկրորդ, այլ առաջին տեղը, ճիշտ է, վերջից, շնորհավորում եմ վարչապետին։ Տիգրան Սարգսյանից բացի Հայաստանի երկրորդ նախագահը անդրադարձել է նաև գազի գնի թանկացման փաստը հասարակությունից գաղտնի պահելու և 300 միլիոն դոլարի պարտ կուտակելու կառավարության քայլին։ Ռոբերտ Քոչարյանի համոզմամբ ավելի հեշտ կլիներ, որպեսզի իշխանությունը պարզապես ներողություն խնդրեր այդ ամենի համար։ Ընդ որում, հենց սկզբից հասկանալի էր, որ կառավարությունը չի կարող խուսափել տհաճ բացատրություններից, քանի որ օրենսդրությունն ուղղակի թույլ չի տալիս շրջանցել խորհրդարանը։ Գուցե այնուամենայնիվ հույս ունեին Գազպրոմի հետ համաձայնության գալ որևէ այլ սխեմայով, բայց չստացվեց։ Արդյունքում ստացվեց շատ տհաճ պատմություն և կառավարության հեղինակությունը լրջորեն տուժեց։ Կառավարությունը չուներ կատարվածի վերաբերյալ ողջամիտ բացատրություններ և ծայրահեղ, անհամոզիչ էր, ավելի հեշտ կլիներ պարզապես ներողություն խնդրել, ասում է Ռոբերտ Քոչարյանը, հավելելով, թե ինձ սկզբից պետք էր ուղիղ ասել, թե գազի գնի թանկացման, թե այդ խնդրի լուծման ուղղությամբ իշխանության գործադրած ջանքերի մասին։ Անդրադառնալով հայ-ռուս գազարտում Հայաստանի կառավարության 20% մասնաբաժինը պարտքի դիմաց Գազպրոմին տալու որոշմանը, Քոչարյանը նշում է, որ իհարկե Հայաստանի կառավարությունը հեռացավ ընկերության կառավարումից, ստանալով ընդամենը դիտորդի կարգավիճակ, բայց ամեն դեպքում դա տեղավորվում է բիզնեսի տրամաբանության շրջանակում։ Մինչդեռ Ռոբերտ Քոչարյանը ծայրահեղ խոցելի է համարում համաձայնագրի այն կետը, որով հայ-ռուս գազարտը մինչև 2044 թվականը Հայաստան գազի ներմուծման մենաշնոր է ստանում։ Պատանդ չի դառնա արդյոք երկրի էներգետիկան վերոհիշյալ համաձայնագրի ձեռքում, հիշեք Արմենթելի դեպքը, այստեղ ամենից շատ ավելի լուրջ է, այս համաձայնագրով կառավարությունը դիտորդ դարձավ ոչ միայն հայ-ռուս գազարտում, այլև ընդհանրապես հանրապետության գազի բնագավառում, ասում է Քոչարյանը, հիշեցնելով, որ ինքը Գազպրոմի հետ համագործակցության 10 տարվա փորձ ունի, բայց երբեք այդ ընկերությունը նման պայմաններ իր առջև չի դրել։ Ուշագրավ է, որ Քոչարյանն իր հարցազրույցներում որևէ բառ չի ասել Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության որոշման մասին։ Ինչպես հայտնի է, Քոչարյանը մերձ քաղաքական շրջանակները ևս մշտապես շրջանցում են այդ թեման, ինչը որոշվել լուծաբանների հիմք է տալիս, ենթադրել, որ այս հարցում գործող ու նախկին նախագահների դիրքորոշումները համընկնում է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր ամանորյա ուղերձը, հիշեցնենք, սկսեց հենց այս թեմայով, գոհունակությամբ հայտարելով, որ այս տարի Հայաստանը կդառնա Մաքսային միության լի իրավ անդամ։ Հարցի շուրջ ազատության հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանը զրուցել է Վաշինգտոնում գործող Կարնեգի հիմնադրամի առաջատար վերլուծաբան Թոմ Դվալի հետ։
Կարևորագույն հարցերից մեկը, որ կուզենայի տալ, եւ որի շուրջ այս օրերին քննարկումներ են ընթանում, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ուղղվածության նշանակալի փոփոխություններ, Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի որոշումը։ Ինչ կարող ենք սպասել այս 180 աստիճան շրջադարձից, որը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն արեց անցած տարվա սեպտեմբերին։
Դա մեծ հարց է, որը բազմաթիվ բաղադրիչներ ունի, իսկապես Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին, այնպես էլ առհասարակ Մաքսային միությանը վերաբերող։ Սկսենք նրանից, որ Հայաստանն առայժմ պարտավորություն է ստանձնել Մաքսային միությանը անդամագրվելու, բայց սա երկարաժամկետ գործընթաց է։ Կարծում եմ, Հայաստանը եւ կոնկրետ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցանկանում էր բաց պահել իր հնարավորությունները։ Նա ուզում էր թե Եվրոպայի և թե Ռուսաստանի հետ համագործակցել, սակայն փաստորեն քաղաքական պատճառներով և իհարկե Ռուսաստանի ճնշման տակ նա ստիպված էր ընտրություն կատարել և ընտրել Ռուսաստանը։ Բայց կարծում եմ, որ Մաքսային միության հետ կապված շատ հարցեր կան, այն առումով, թե որքանով այն կենսունակ կլինի։ Մենք արդեն իսկ տեսնում ենք որոշակի հակազդեցություններ, դժգոհություններ Ղազախստանի նախագահ Նազարբայևի և Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի կողմից։ Նրանց յուրաքանչյուրը սեփական, մյուսներից տարբերվող մոտեցումներ ունի Մաքսային միության վերաբերյալ։ Նրանք այն համարում են առավելապես տնտեսական համագործակցության սերտացման միջոց։ Այդպիսին է մասնավորապես Ղազախստանի դիրքորոշումը։ Միջդեռ Վլադիմիր Պուտինի համար սա ավելի շատ, այսպես ասած, քաղաքական պրոյեկտ է։
Մի այլ հարց Մաքսային միության մասին։ Ձեր կարծիքով ինչու են Հայաստանի իշխանությունները նման մեծ ջանքեր գործադրում Մաքսային միությանը միանալու գործընթաց արագացնելու ուղղությամբ։ Ինչ եք կարծում, ինչն է այս փութաճանության պատճառը։
Կարծում եմ, դա բացատրվում է նրանով, որ Հայաստանը չի ցանկանում հայտնվել վակուումում, հետ մնալ։ 3 տարի տևած արդյունավետ գործընթացից հետո Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների մասին է խոսքը, երբ խնամքով ու մեծ ծավալի աշխատանք էր իրականացվել։ Հիմա հանկարծ Հայաստանը 180 աստիճան շրջադարձ կատարեց, և կարծում եմ, բավական դժվար էր նման քայլի գնալը։
Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցն ավելի մանրամասն կներկայացնենք մեր երեկոյան ծրագրում։ Նոր սկանդալ է հասունանում Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի շուրջ, ում հրաժարականը քաղաքացիական ակտիվիստները պահանջում են արդեն ամիսներ շարունակ։ Ոստիկանությունը պաշտոնապես հաստատում է, որ նրա որդին օրերս մասնակցել է ծեծ կրտուքի։ Նրա Porsche Cayenne մագնիշի մեքենայում հայտնաբերվել է թմրանյութի նման զանգված։ Ի դեպ, սա առաջին նման միջադեպը չէ, որում շրջանառվում է պաշտոնյայի որդու անունը և նա մնում է անպատիժ։ Ամիսներ առաջ քաղաքապետարանի դիմաց ակցիաներ անցկացնող ակտիվիստները նահանգեցին, որ նա թքել է իրենց ուղությամբ ու հայհոյել։ Հասմիկ Գրիգորյանն է պատմում վերջին զարգացումները։
Խնդիրն այս անգամ ծագել էր Գնունի շուկայի մոտ։ Երևանի քաղաքի Աթոյան փողոցի բնակիչ 23-ամյա Անդրանիկ Սարգսյանի ու Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի որդու Դավիթ Նավասարդյանի միջև։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ մարմնական վնաս հասցնելու կասկածանքով տրանսպորտի վարչության պետի 27-ամյա որդին ու վերջինիս վարած Porsche Cayenne մեքենան իր ևս երեք ուղևորներով բերման են ենթարկվել։ Թե որն է եղել վիճաբանության բում պատճառն ու ով է եղել իրական մեղավորը, կպարզի փորձ քննությունը, սակայն ըստ ոստիկանության նախնական տեղեկատվության մեղավորը Նավասարդյանի որդին չէ։ Նշեմ, որ ըստ ոստիկանության հաղորդագրության 27-ամյա Նավասարդյանի ավտոմեքենայում հայտնաբերվել է դանակ ու թմրամիջոց։ Ոստիկանության լրատվության վարչության բաժնի պետ Արմեն Մալխասյան։
Հայտնաբերվել է վարգրավել է դանակ ընդհանուր 20 սանտիմետր երկարությամբ շեղբը 9 սանտիմետր բռնակը 10 սանտիմետր եւ կացուցիչ, որի մեջ արկա է 0.01 գրամ կշռով դեղնականաչավուն կանեթանման զանգված։
Նավասարդյանն այժմ ազատության մեջ է։ Արդյոք թմրանյութն ու դանակը բավարար փաստեր չէին նրան ձերբակալելու համար, առավել եւս որ նախնական շրջանում փորձել են թաքնվել ոստիկանությունից, մեր այս հարցերին Մալխասյանը հրաժարվեց պատասխանել։
Կատարվում է հետաքննություն։ Ինչ կար ասացի արդեն, այլ բան չեմ կարող։
Հիշեցնեմ, որ նախկինում էլ Դավիթ Նավասարդյանը խնդիրներ էր ունեցել քաղաքապետարանի մոտ բողոքի ակցիա իրականացնող ակտիվիստների հետ, երբ վերջիններս պահանջում էին Դավիթի հոր Հենրիկ Նավասարդյանի հրաժարականը։ Պաշտոնյայի որդին թքել էր ակտիվիստների ուղությամբ ու հայհոյանքներ հնչեցրել նրանց հասցեին։
Իրականում տեղի ունեցած խուլիգանություն էր, որովհետև խուլիգանության հանցակազմը, հասարակական կարգը կոպիտ կերպով խախտելը, արհամարհական անհագած վերաբերմունք ցուցաբերելն է, որ նա արեց, եւ իրականում միայն ճանապարհային երթևեկության կանոնը խախտելու համար ինչ-որ պատասխանատվության ենթարկվեց և ազատ արձակվեց։ Ու հիմա տեսնել մի քանի ամիս հետո նմանատիպ, նույնիսկ ավելի վտանգավոր, ըստ էս զարմանալի չէ, որովհետև շատ պարզ դրամաբանությունը, եթե մարդ իր առաքյա համար պատասխանության չի ենթարկվում, նորից կարող է և ենթադրաբար շատ ավելի վտանգավոր գործողություններ կատարել և վարչական և հնարավոր նաև քրեական։
Առաջ այս թեմային անդրադարձել է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը, նա նաև խոսել է իր Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ ընտրվելու մասին, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի որդու հետ կապված միջադեպը չի կարող պաշտոնյայի հրաժարականի պատճառ դառնալ։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի խոսքով այդ հարցով պետք է զբաղվեն իրավապահները, իսկ ինքը պարզապես տեղեկացել է այդ մասին։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ օրերս Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի հերթական նիստում ընտրվել է ֆեդերացիայի ղեկավար մարմինը։ Քվեարկության արդյունքում ֆեդերացիայի նախագահ է ընտրվել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Մարկարյանը ասաց, որ ընտրվել է իր ցանկությամբ, քանի որ վերջին երկու տարիների ընթացքում մեծ ուշադրություն է դարձնում մայրաքաղաքում շախմատի զարգացմանը։ Նա նաև նշեց, որ առաջիկայում մի շարք շախմատի դպրոցներ կբացվեն տարբեր վարչական շրջաններում։ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահը, ինչպես հայտնի է, հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն է։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք սա է պատճառը, որ ինքը նույնպես ցանկացել է դառնալ ֆեդերացիայի նախագահ, Տարոն Մարկարյանը այսպես պատասխանեց.
Ես շախմատի քաղաքի շախմատի ֆեդերացիայի ոչ այս աջակցի եւ մասնակից եղել այդ պրոցեսին դեռ 2005 թվականից, երբ որ հավան քաղաքային համայնքի ղեկավարն եմ եղել, առաջի շախմատի դպրոցը այն ժամանակ որպես քաղաքային համայնքի ղեկավար ստեղծել եմ ես։
Ի դեպ, Տարոն Մարկարյանը շախմատ սովորել է փոքր տարիքում։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք լավ է խաղում, քաղաքապետն ասաց.
Լավ է խաղում։
Երևանում աղմուկ է բարձրանում Սիրիահայ մի ընտանիքի ծեծի ենթարկելու միջադեպի շուրջ դեպքը կատարվել է ամանորի նախորեին ընտանիքի տղամարդիկ նախնական տեղեկություններով ծեծի են ենթարկվել մի խմբի կողմից ստացել են մարմնական վնասվածքներ բայց դեռևս տեղեկատվություն չկա պատասխանատվության ենթարկվածների մասին մանրամասները Նաիրա Բուլադարյանից լսենք Ոստիկանությունն ուսումնասիրում է անցած տարեվերջին Սիրիահայերի ու տեղացիների միջև տեղի ունեցած ծեծգրտուքի դեպքի մանրամասները։ Դեկտեմբերի 27-ին, ինչպես պնդում է Սիրիահայ ընտանիքը, Մանանտ տաքսի ծառայության սեփականատիրոջ Քաջի Կարապետյանի որդին ու ընկերները դաժանցեցի են ենթարկել իրենց հասցնելով տարբեր վնասվածքներ։ Սիրիայից 7 տարի առաջ հայրենիք տեղափոխված մայրաքաղաքում հաստատված Բրուտյանների ընտանիքը ավտոտեղ զնման և պայստամասերի վաճառքի գործ է ձեռնարկել։ Ազատության հետ զրույցում հայրն ու երեք որդիները պատմում էին, թե Մանանտի սեփականատիրոջ Որդին Արթուրը ավտոպայստամաս գնելիս չի համաձայնել գնի հետ, պնդելով, թե այն թանկացել է 2000 դրամով ու այդ պատճառով կռվի բռնվել երկու որդիների ու հոր հետ։
Ասի ինգեր դուրս արի գարաժից ու իրան հրավիրեցի 3 անգամ դուրս, դրանից դրդվելով ինքը հայհոյանքներով ինքը հարձակվեց իմ վրա, և որ հարձակվեց, սկսեցին իրար արդեն ձեզ կրդուկը, հերս եկավ, որ մեզ բաժանի, հորս հրելով գետին ընկավ և կուրտկեն ճղվա հորս, այդ ժամանակ ես իրան հարվածեցի ու ինքը թողեց դուրս փախավ, ու մոտավորապես 3 ժամ հետո, մոտավորապես Կանատեսները ասում են իրենց ավտոները դուրս է կայացրած 30 հոգով մտել են ներս 15-ը դուրս են մնացել 15-ը մտել են ներս ես այստեղ չեմ եղել եղել են մեծ ու փոքր ախպերներս ու հերս 62 տարեկան ու այդ դուրը որ բացել են այդ գլուխ գործոցը ասելա սրանք են ու սպանեք
Հայրը Արմենակ Բրուտյանն ու երկու որդիները Մանուկն ու Քրիստը տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Հորև որդիներից մեկի Մանուկի առողջական վիճակը աստիճանաբար բարելավում է, իսկ փոքր որդու Քրիստի տեսողության հետ կապված լուրջ խնդիրներ կան։ Հայրը որդիների հետ այսօր Քանաքեր Զեյթուն բժշկական կենտրոնի աչքի կլինիկայում էին։ Կլինիկայի ղեկավար Թադևոս Հովանեսյանը զննելուց հետո եզրահանգեց, որ ձախաչքը վնասվել է ու տեսողությունը կվերականգնվի տարիների ընթացքում։ Այն հարցին, թե արդյոք հարվածներից է տեսողությունը վնասվել, բժիշկը հստակ պատասխան չտվեց։ Մանանտ տաքսի ծառայության ղեկավար Քաջի Կարապետյանն ազատության հետ զրույցում չցանկանալով տեսագրվել նշեց, որ ափսոսում է կատարվածի համար, բայց եւ նշում, որ իրականում ոչ թե որդին է սկսել կռիվը, այլ Սիրիահայ ընտանիքը։
Հարձակվել են 7 հոգով տղայիս վրա, ցերեն գետին աչքը հետո որ տեսնեք, գնդակից մեծ։
Այժմ էլ լսենք վերջին իրադարձությունների վերաբերյալ մամուլի անդրադարձը, տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լրագիրը եմ նանդրադարձել է Ռոբերտ Քոչարյանի նոր հարցազրույցին, որում Քոչարյանը հայտարարում է, թե չի կարող լռել ներկայիս իրավիճակի մասին և գերադասում է բաց արտահայտվելը, ինչն ավելի ազնիվ է հանրության հանդեպ։ Բաց չէ իհարկե, որ մի քանի կեղծված ընտրության բաժքի ընկած իր նախագահական պաշտոնավարումը թողնելուց հետո Ռոբերտ Քոչարյանը խորում է հանրության հանդեպ ազնիվ լինելու մասին, կարդում ենք լրագիր էլեկտրոնային կայքի այսօրվա վերլուծականում, բայց Հայաստանի համար վերջին շրջանում հրատապ Ընտիրների վերաբերյալ նրա մի շարք գնահատականներ կարծես թե այդքան էլ ազնիվ չեն։ Օրինակ հայ-ռուս գազարտի բաժնեմասում Գազպրոմի փայաբաժնի շարունակական աճի առումով այդ աճը սկսվել է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման ժամանակ եւ հենց այդ տարիներին է որ Գազպրոմին անցավ հայ-ռուս գազարտի հսկիչ փաթեթը։ Գրում է Լրագիրեյեմը։ Հրապարակ թերթը զրուցել է ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վահան Բաբայանի հետ, ով պատասխանելով հարցին, թե Ռոբերտ Քոչարյան, Տիգրան Սարգսյան այդ բանավեճը արդյոք վկայում է Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի միջև հակամարտության մասին, նշել է. «Կապրեն, կտեսնենք, ես չեմ կարող գուշակություններ անել այդ հակամարտության վերաբերյալ, որովհետև ներկա և նախկին նախագահների խնդիրը մի քիչ բարդ հարց է. Իրենց հարաբերությունների վերաբերյալ իրենք իրենց մոտեցումներն ունեն և այդ մոտեցումներով ինչ-որ հայտարարի կգան»։ Հետք էլեկտրոնային պարբերականը հրապարակել է 5-րդ գումարման ազգային ժողովի 4-րդ նստաշրջանում այն պատգամավորների ցանկը, ովքեր նիստերի ընթացքում աչքի են ընկել իրենց չխոսկանությամբ։ 131 պատգամավորներից 65-ը ոչ հարց են տվել, ոչ էլ ելույթ են ունեցել որևէ օրինագծի քննարկման կամ քվեարկության ժամանակ։ Չխոսկաններից շատերը, սակայն, պարտաճանաչ քվեարկել են, ավելին նրանցից ոմանք նիստերի դահլիճ է մտել ուրիշի փոխարեն քվեարկելու ազնիվ մղումով։ Այդ չխոսկաններից ոմանք ազգային ժողովի միջանցքներում կարծես շատախոսության մրցաշարի էին մասնակցում, ոմանք ազգային ժողովի բուֆետում ուտելու մշակույթի զարգացմամբ էին զբաղվում, ոմանք էլ լրագրողներին հայհոյելու վաստակավորի դափնիներն էին դիզում, գրում է հետքը։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 4-ին է մինչ այդ ժամը